Asambi sabale ni Burkina Faso kelebe kera kata muso ka kene kuna folio ani aklanta udira maoma kata ni kokoronika mimi kera kata botunu fe minu mase santanduruma nga albele koroti bora nana ole koson Burkina Faso ka gouvernement fere kurota mimi se kato ni kera ni ka waranyanama ani lamani ka ke faso don be fe irsul taro barake chike da mimi botunu ka kene kene le kele faso kono
enyon ka fo ya ngorora waka 2000 kono kaseka akli jiri kle flara kle folo oyeko dinye ma obesigira kaseka fle obuseka aklinata dinyo ma chogomene kaseka o kenekene ni nikele aflana avalonko anga e marakono Burkina Aurora kenekene ni sigira abe oleato a samugaye ni gouvernement tu londobo wala sa nga sifana anga dugu kona anga dugu donga seka nyoron laje kasiri ka kuma ni nyoron yeka aklinata di nyoroma amseka kenekene ni nikele chukumine
na ye muso kemeta amba ye ko kenekene li sera muso biworo ani wolon flale ma faso kono no lu sangi bita santanduru fuka tabla san binan ni kono tonka premier ministre ko ni ko ni tsaka ta nyefe ko fo fere nyala makasoro ni na Christophe Marie Dabiré.
L'utilisation génitale féminine constitue une violation des droits fondamentaux de la femme.
Muso ka kenekeneli jalaki bale oye kaseka muso bali ko chamama aka bogotkinya yere kono. Obayira ko cheu ani muso o maseka kekele folo faso kono na. Alibele amaye ko ne kenekeneli ntibana.
Cette pratique reste une réalité dans notre pays.
Chikada mimi kenekeneli ko kelela Burkina Faso kono. Ale bogotkunu leta o kaseka o muso tonyon ladon katara ni wale juguni koro.
Ayi mokotiginu bo kabo Burkina Fantan Flabera unana kana sikika baroke nyoko eka aklinata di nyokoma aklinata nam seka misorara ko sambi sabatemeni kono ofa uno bao oyo kenekene nikele alisa abe.